7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați un dialog care evocă pagini din istoria Europei Libere. La dialog participă doi istorici de meserie, Victor Eschenaze și Sergiu Musteață. Primul este avantajat de faptul că a participat la construirea istoriei pe care cel de-al doilea și-a propus să o studieze. Ambii însă operează cu aceeași unitate de măsură a timpului trecut în arhive.
Interlocutorul meu de astăzi este istoricul Sergiu Musteață, actualmente decanul Facultății de Istorie a Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău, autor a 5 monografii și a peste 200 de articole în domeniile istoriei, protecției patrimoniului cultural și al analizei manualelor școlare. Sergiu Musteață este și coordonatorul mai multor volume, printre care seriile de monografii Antim și Documente și istorii necunoscute. În ultimii ani, Sergiu Musteață a fost visiting scholar și visiting professor la o serie de universități din Statele Unite și din Germania. Semestrul de primăvară 2013 l-a petrecut la Universitatea Stanford, studiind în arhivele Europei Libere. Un fapt pentru care, ne-a spus profesorul Musteață, rectorul Universității Ion Creangă a inițiat procedura de demitere a lui, ceea ce, atrage atenția istoricul, pune în lumină faptul că cercetătorii din Moldova se mai confruntă cu metode comuniste și în era mobilității academice. Am început discuția cu profesorul Sergiu Musteață, cerându-i să precizeze pentru ascultătorii Europei Libere în ce constă proiectul său de cercetare, început recent în Arhiva Hoover de la Stanford University, și care ar fi scopurile sale.
Este adevărat, e un proiect recent pe care l-am inițiat anul acesta. Dintr-o întâmplare fericită, aș spune eu, anul trecut, pentru prima dată, am ajuns la Universitatea Stanford și, bineînțeles, la Arhivele Hoover. Acolo, discutând cu colegii istorici de la arhivă și de la universitate, am aflat mai multe lucruri despre Arhiva Europei Libere, care în majoritate se află acolo, după ce a fost închis oficiul la München. Parțial știm că este și la Budapesta, în special ceea ce este legat de partea de cercetare, rapoarte, însă activitatea serviciilor radio, în mare măsură, deci este anume la Hoover. Și discutând mai multe aspecte legate de istoricul acestui post de radio, cu atâtea momente legate de istoria războiului rece, mi-a venit o idee, reșind din interesul, haideți să spunem, privat, reșind din interesul local, modul în care Basarabia, Moldova sovietică, a fost prezentată în emisiunile Radio Europa Liberă de-a lungul războiului rece. Și colegii americani s-au arătat entuziaști despre acest subiect și m-au îndemnat să transform ideea într-un proiect, mai ales că știam că voi reveni în anul 2013 la Stanford cu un alt proiect, dar care ar putea fi redicționat în sub aspectul cercetării, anume în acest sens. Colegii m-au susținut, am argumentat acest aspect și am avut deschiderea deplină a colaboratorilor arhivii și a colegilor de la Departamentul de Istorie al Universității din Stanford, ca în lunile pe care le-am petrecut anul acesta, din februarie și până la începutul lunii iunie, să pot explora la maxim arhiva respectivă și să caut anume documente care vizează problema Basarabiei în emisiunile Europei Libere.
Să precizăm pentru ascultător, cum este structurat proiectul, pe ce linii, ce căutați în mod deosebit, ce ați vrea în principiu să ilustrați prin acest proiect?
În primul rând aș vrea să fac ca activitatea acestui post de radio, contribuțiile în perioada războiului rece, să fie mai bine cunoscute. Oamenii care au lucrat acolo, personalitățile care au lucrat acolo, cei care au fost interesați de problemele Basarabiei, de istoria Basarabiei, de problemele cu care se confruntau cetățenii Moldovei sovietice în timpul Uniunii Sovietice. Rămâne încă un capitol modest cunoscut și eu aș vrea ca să discut pe paginile pe care le voi scrie anume despre acești oameni și aceste contribuții. Pornind din anii 50, perioada care este cea mai umbrită, cu mai puține documente, dar oricum în arhivă există un șir de acte care confirmă interesul față de această zonă. Deși este straniu că Republica Sovietică Moldovenească a fost practic unica care nu a fost acoperită de un serviciu aparte de radio, a fost lăsat din start, haideți să spunem, în responsabilitatea serviciului românesc, dar am constatat din documente că nu tot timpul a fost o prioritate și datorită anumitor oameni care au insistat, care au scris chiar și președintelui american, care în interior au încercat să scoată în evidență importanța nu numai a problemei Basarabiei ca un aspect istoric, vorbind de anul 1918 sau anul 1940 sau ce s-a întâmplat după 44 sau ce s-a întâmplat în perioada războiului rece, cum trăiesc oamenii din Moldova Sovietică. Și iată, datorită lui Nicolae Lupan, datorită lui Efim Krimerman, așa zis Grigore Singurel, datorită lui Vlad Georgescu, care în perioada cât a fost director a acordat o atenție deosebită problemei Basarabiei, istoricului acestei regiuni. Și, pe de altă parte, cei care din partea serviciilor românesc au activat și au adus contribuții importante, vorbind de Cioronescu, George Cioronescu, sau vorbind de Matei Cazacu, inclusiv și dumneavoastră, atâta timp cât ați monitorizat evenimentele din Uniunea Sovietică, pe lângă alte republici, fie țările baltice, fie din Caucaz, nu odată ați atras atenție și asupra evenimentelor de la finele anului 80, începutul anului 90, de la Chișinău, lucrurile care sigur că au fost mult mai bine reflectate în contextul, eu știu, colapsului Uniunii Sovietice, în contextul transformărilor democratice. Dar eu aș vrea să cobor în adâncul istoricului acestui post de radio și să urmăresc de-a lungul deceniilor cum Basarabia și problemele locuitorilor Moldovei Sovietice au fost reflectate în programele acestui post de radio.
Noua generație de moldoveni, cei care ascultă la ora actuală, practic nu mai știu nimic. Cine a fost Lupan, cine a fost Singurel, cine a fost George Cioronescu, câteva cuvinte despre ei.
Din păcate așa este. Chiar și istoricii de la Chișinău puține lucruri cunosc despre aceste personalități. În contextul comisiei care a activat în 2010 de la Chișinău privind studierea și aprecierea regimului totalitar comunist, sigur că au scos în evidență anumite nume de disidență basarabeană, dacă putem spune, deoarece nu am avut o adevărată disidență. Au fost câteva persoane care au reușit să scape de regimul totalitar și iată, datorită lor, cumva am fost puțin, dar vizibil în Occident. Nicolae Lupan a apărut în acest context, s-a găsit dosarul lui de la arhiva KGB-ului, s-au publicat câteva articole, colegul meu Igor Cașu a scris despre acest lucru, însă eu consider că este modest. Spre exemplu, despre Efim Krimerman, practic puțină lume cunoaște. Da, a fost în perioada sovietică un scriitor, un poet care are și câteva poezii sau pe poeziile lui sau câteva cântece, însă a fost interzis după ce a plecat din Moldova Sovietică. Deci în comparație cu Lupanul ne-am găsit dosarul, la Krimerman, spre exemplu, rămâne încă în... Să-l găsim, să vedem ce au scris ofițerii KGB-ului despre acest om. Despre Cioronescu și Matei Cazacu nici atât, deoarece fiind din partea serviciilor românesc, nu prea s-a vorbit la Chișinău cine sunt acestea. Acum inițiez câteva interviuri cu oameni care au ascultat și care pot să ne spună despre impactul acelor emisiuni, despre informația pe care încercau să o asculte, chiar dacă era un bruiaj puternic. Au fost mai multe directive ale Comitetului Central, au fost mai multe programe de combatere a recepționării posturilor de radio, fie Radio Europa Liberă, fie Radio Svoboda. În acest context, la Chișinău, pe colina Pușkin, au fost instalate câteva antene puternice de debruiaj și oamenii spun, și părinții mei chiar, țin minte din copilărie, deci mai ales duminica, ascultau serviciu religios, fiindcă erau interdicții, nu am avut biserică în sat, a fost distrus în război și ascultau deci aceste emisiuni, deși erau puternic bruiate, deci unii spun că se chinuiau nopțile să asculte ceva, iar ofițerii KGB urmăreau strict cine și ce ascultă și mai ales dacă se discuta despre emisiunile respective.
În arhivele de la Budapesta, care s-au deschis acum public cercetătorilor, pot fi consultate online, am găsit un document foarte interesant de la începutul anilor 50, în care Se vorbește de ascultarea telefonică și rusificarea în curs la Bălți și despre anchetarea unui doctor care îndrăznise să vorbească, i s-a spus într-o limbă străină, în românește, cu unul din pacienții lui și a fost avertizat foarte serios să înceteze să mai vorbească în limbi străine. Ați prins asemenea documente, asemenea mărturii în ce se păstrează la Hoover?
Din păcate, nu am întâlnit corespondență venită de la Chișinău sau de la cetățenii Moldovei Sovietice în comparație cu Arhiva Românească, unde există foarte mult corespondență. Poate că trebuie să mergem în alte arhive ca să vedem și despre ceea ce au scris cetățenii Moldovei Sovietice în contextul respectiv. Dar avem multe cazuri. În anii 70, în special, în anii 80, e firesc în contextul democratizării, dar în anii 70, multe cazuri care au fost etichetate cazuri de naționalism și îndreptate împotriva puterii sovietice la Chișinău. Spre exemplu, Institutul Pedagogic Ion Creangă a fost închis. Mă rog, motivația a fost una simplă, oficială, că e mai bine să fie integrat cu Universitatea de Stat, însă din documentele de arhivă se vede foarte clar că la Institutul Pedagogic, din documentele KGB-ului, cum scriu ei, era un cuib de naționaliști care trebuie lichidat. Bănuiesc, anume acesta a fost motivul fuzionării Institutului cu Universitatea de Stat, redeschis mai târziu, și chiar și unul din ofițerii KGB-ului în amintirile sale scrie despre o misiune pe care a avut-o la Chișinău în anii 70 și a fost obligat să scrie pe unul din pereții blocurilor de studii, Basarabia Pământ Românesc. Deci a fost un exercițiu de a-l verifica, dar el scrie despre acest fapt că a scris sau a trebuit să scrie aceste cuvinte, rus fiind, le-a învățat pe de rău să scrie cu caractere latine și anume, deci de ce nu în altă parte, de ce pe pereții Institutului Pedagogic această lozincă. Deci se vede foarte clar că oamenii încercau să gândească deschis, deși la Moscova se spunea clar că limba este românească și invenția sovietică de moldovenism este una falsă, la Chișinău lucrurile erau mult mai dure și în cazul când unii profesori, în special de mediu universitar sau academic, încercau să spună că vorbesc limba română, erau imediat etichetați. Avem cazul Ion Hâncu, care a fost la fel învinuit de naționalism, un arheolog care, la prima vedere, deci nevinovat, dar pentru faptul că a arătat că în perioada medievală timpurie exista și populație romanică pe lângă populația slavă, deci anume pentru acest fapt a fost învinuit de naționalism, eliberat de funcție, marginalizat. Este unul din puțini arheologi din spațiul socialist care a avut de pătimit anume pentru ideile pe care le avea.
Documentele, în special rapoartele de cercetare ale Europei Libere, reflectă foarte bine și ele sunt acum la dispoziție celor care vor să le studieze online, din arhiva de la Budapesta, această luptă între istoricii ruși sau rusofoni care cereau ca limba să fie denumită moldovenească și să se spună că e o altă limbă decât limba românească, și istoricii români de la București care încercau timid să răspundă acestui gen de provocări. Cum era percepută situația în amănunt, în atât cât se cunoaște la Chișinău? Există ceva urme la Hoover?
În documente se vede și în rapoartele despre care ați menționat foarte des la finele anilor 80 discuțiile și analizele care erau legate de aspectul lingvistic. Eu aș spune că serviciul de cercetare al Europei Libere este unul care poate fi luat ca exemplu. Modul în care a fost organizat, calitatea studiilor, sintezele care erau făcute sunt de invidiat pentru analiștii de astăzi. Deci eu am fost uimit de calitatea acestora, deci cât de comprimat și cât de bine spus pe probleme variate, fie ele de ordin economic, politic, social sau în cazul dat lingvistic, cât de bine experții care lucrau în acest serviciu, în acest institut de cercetare, expuneau problemele în fiecare, Republică sau, dacă erau analize mai globale, același lucru. Deci cât de bine și cât de sintetizat erau prezentate aceste aspecte.
Vorbim de George Cioranescu în primul rând, nu? Care a publicat și o carte despre studiile lui de ordin istoric și ceva mai târziu de Vladimir Socor.
Exact.
Nu?
Aici vroiam să ajung. Cioranescu ca istoric este, deci, net superior celorlalți care au activat acolo, bineînțeles și Vlad Georgescu.
Fiindcă l-ai numit pe Vlad Georgescu, îți propun să oferim ascultătorilor noștri o mostră din Arhiva Europei Libere, unul din editorialele semnate de Vlad
Georgescu dedicate situației din Moldova de peste Prut.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu.
Pentru mine, luna martie a fost întotdeauna prilej de meditație asupra soartei Basarabiei, deoarece martie 1918 a fost luna revenirii teritoriului dintre Prut și Nistru, între granițele din care fusese scos cu forța în 1812, apoi din nou în 1878 și dintre care va fi din nou scos în 1940 și 1944. Într-adevăr, puține provincii istorice europene au avut, cred, parte de atâta vitregie precum Basarabia, mereu reunită, mereu desunită, de țara căreia îi aparținea în chip firesc prin origine, limbă, cultură și tradiție istorică. Și este îmbucurător să observăm că, în ciuda politicii de rusificare, de deznaționalizare, în ciuda încercărilor autorităților de a izola Moldova sovietică de Moldova românească și de România, moldovenii dintre Prut și Nistru continuă să-și exprime cu curaj sentimentele naționale, să se considere ceea ce de fapt sunt, adică români, și deseori să ceară, cu riscurile pe care le presupune o asemenea atitudine, dreptul la manifestarea deplină a naționalității lor. Nu putem, desigur, trece acum în revistă cât o parte din aceste manifestări. Să amintim de pildă incidentul din anul 1960 de la Bălți, când tricolorul a fost arborat pe coșul unei fabrici din localitate. Sau procesul din 1965 al studentului de la Politehnică din Chișinău, Mihai Moroșan, acuzat de naționalism. Sau agitații din anii 60 de la Institutul de Arte, tot din Chișinău, sau cele două procese studențești din 1971, în care inculpații, tânărul Dobescu, tânăra Lilia Neagu, erau și ei învinuiți de manifestări naționaliste. Știrile din Moldova sovietică călătoresc greu și încet. Astfel de pildă, informațiile despre procesul din vara lui 72, în care au fost implicați patru patrioți moldoveni acuzați și ei de naționalism, de antisovietism și agitație ostilă regimului, nu au ajuns în Occident decât după câțiva ani.
Vlad Georgescu vorbind la 9 martie 1985, un editorial intitulat Conștiința națională în Moldova sovietică și care poate fi ascultat integral în arhiva noastră istorică de pe site-ul Europei Libere.
Deci împreună au adus contribuții importante sub aspectul istoriei poporului român, sub aspectul istoriei României și a Basarabiei, iar Vladimir Socor, de la finele anilor 80, contribuțiile lui mai întâi sau în special în departamentul de cercetare, iar începând cu anul 1988 și în cadrul serviciului românesc, a făcut voluntariat în cazul dat, deci mai mult din interes privat, dar a avut contribuții importante legate de acele rapoarte privind situația dintre Prut și Nistru sau Moldavian Reports, pe care le-a avut până în 91, până când deci Europa Liberă a angajat un reprezentant, un jurnalist de la Chișinău, care mai departe, din toamna anului 91, deci a fost reprezentant oficial și care deja din Chișinău făcea acele intervenții la Europa Liberă și care mai târziu a devenit și directorul acestui post de radio la Chișinău.
Ce spun rapoartele de la Hoover despre audiența din Republica Moldova, din Republica Sovietică inițial și apoi din Republica Moldova?
Da, este bună întrebare și am atras atenția și la aceste rapoarte, deoarece erau rapoarte făcute foarte multe, erau lunare, erau trimestriare, erau anuale, erau pe zone de interes, erau pe țări. Și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este prezentă în special în rapoartele care vizează spațiul sovietic, Republicile Unionale. Dacă în celelalte cazuri, vorbind de țările baltice sau Belarus, Ucraina sau țările din Caucaz, există sondaje, există date privind modul în care au fost intervievați oamenii din țările respective, în cazul Moldovei Sovietice sunt datele, dar nu am găsit cine a fost intervievat. Am găsit chestionare, exemple de chestionare, am găsit chestionare completate de cetățeni români sau de cetățeni din Republicile Baltice, însă nu și în cazul Moldovei. Și aceasta mi-a trezit un semn de întrebare. Cum, pe baza căror, interviuri sau date s-au făcut aceste analize? Astăzi nu pot să vă spun un răspuns, pot numai să intuiesc că au calculat cumva. Dar istoric fiind, până nu am documentul, nu pot să fac concluzie, deci trebuie să mai caut. Cei care au contribuit la serviciul românesc de radio, fie Nicolae Lupan, fie Krimerman, fie Vlad Georgescu sau Cironescu sau Matei Cazacu. Eu cred că mai mult din interesul personal și fiecare venea cu propriile contribuții legate de aspecte de istorie. Unicul care încerca să analizeze presa, acest lucru s-a întâmplat după 78 și în special după anii 80 când a fost angajat, fiind Krimerman, deci urmărea presa și încerca pe baza presei de la Chișinău, fie Moldova Socialistă, fie alte ziare, la care era abonată Europa Liberă, abia începând cu anul 78. Deci trebuie să evidențiez, deci până atunci interesul Europei Libere a fost minim, dacă nu chiar exclus față de problemele Basarabiei.
Eu zic că interesul exista, dar posibilitățile de documentare, de obținere a ziarelor, de abonamentelor era mult mai complicată decât în cazul României, cred.
Este adevărat, dar ziarele de la Chișinău au ajuns abia după intervenția lui Nicolae Lupan, scrisoarea care a trimis-o către președintele american, gălăgie care s-a produs în jurul acestui demers. În 77, abia în 78, deci Europa Liberă sau administrația decide să acorde atenție Moldovei sovietice și se abonează la, sau mă rog, face cerere ca să primească și ziarele de la Chișinău și iată abia de atunci începe deci o atenție așa mai mare, însă cel mai mare interes totuși este în anii 80 și Krimerman deci face o analiză a presei cu subiecte diferite legate de anumite momente privind, eu știu, starea sau spiritul societății, oamenilor, aspecte legate de economie, cultură, biserică. Deci treptat apar, fără comentarii critice, mai mult așa o analiză generală, aș spune eu, foarte diplomatică, în comparație cu intervențiile lui Lupan, care erau mult mai directe, pentru care a fost și învinuit de iridentism, naționalism și practic pe alocuri intervențiile lui erau și mai limitate. Însu scrie în memoriile sale despre aceste neînțelegeri pe care le-a avut cu conducerea Europei Libere, așteptările pe care le avea și cred că este bine ca să scrim despre această istorie mai puțin cunoscută. Generația tânără de astăzi, din păcate, nu cunoaște nimic despre războiul rece și despre oamenii care au încercat să spună lucrurilor pe nume din această perioadă.
Sub aspect cantitativ, cât de mare este documentația sau la ce număr aproximativ de documente ați avut acces, ați putut găsi până acum în arhivă?
Nu pot să dau o cifră, deoarece, din păcate, Arhiva Europei Libere nu este procesată integral de către Arhiva Hoover, dar administrația arhivei a decis ca să pună la dispoziție cercetătorilor care vin acolo, deci boxele cu documente încă neprelucrate. Eu nu știu câte milioane de documente au, pot să spun că am avut un acces nelimitat. Este una din puținele arhive din lume, deci care are un acces deschis pentru toată lumea, o formalitate foarte simplu de înregistrare. Bun, există niște restricții privind câte cutii de documente poți comanda într-o singură dată, deci 10 cutii, iar eu uneori pe zi am prelucrat și 20, 25, 30 de cutii, ceea ce înseamnă câteva mii de documente pe zi și am fotografiat, nu știu dacă am calculat exact, dar uneori am fotografiat și peste 1000 de file zilnic. Și modul în care, deci, personalul de acolo, atitudinea lui, deci, este unul foarte prietenesc, foarte deschis și asta, de fapt, reconfirmă sensul și misiunea unei arhive, ca vizitatorul să primească acces liber, rapid și satisfacție de pe urma muncii în arhivă.
Bănuiesc că proiectul în continuare va avea, pe de o parte, să spunem, o componentă de istorie orală, de intervievat oamenii din Moldova, nu? Cum au perceput cei care mai trăiesc dintre bătrâni, dintre cei din anii 60 care ascultau Europa Liberă, nu?
Sigur, deci aș vrea ca să fie o abordare multiperspectivală și vreau să discut cu oamenii care au lucrat și mai sunt în viață. Asta este în primul rând și în al doilea rând oamenii care au trăit, trăiesc în Republica Moldova și care au ascultat Europa Liberă sau Radio Svoboda în perioada sovietică. Aș vrea să întreb pe mulți dintre cetățenii Moldovei, atât intelectuali cât și de mediul rural, deci ce au ascultat, cum au ascultat, dacă au discutat cu cineva despre cele auzite.
Bănuiesc că aveți intenția în final să publicați o serie de volume de documente, nu? După ce criterii, cum vedeți proiectul, finalizarea proiectului în momentul de față?
Eu nu cred că în final, eu cred că pe parcurs, deci vor apărea urmărea volume de documente, deci sensul acestei munci este de a valorifica și prezenta publicului larg documentele de arhivă și sper eu, începând cu anul următor, să apară primul volum, după care vor urma și altele. Modul în care ele vor fi, eu știu, prezentate publicului rămâne încă de văzut, deoarece acum am început procedura de procesare, redactarea documentelor. În câteva luni va fi clar cum voi proceda în ceea ce înseamnă publicarea lor, fie sub aspect cronologic, fie pe anumite etape sau personalități, sau teme de discuție. Deci mai rămâne de văzut cum ar fi mai practic și mai ușor și de procesat, dar și de prezentat publicul, ca să fie utile pentru istoricii care ar putea să le utilizeze în sinteze istorice de mai departe.
Istoricul versat, care este Sergiu Musteață, a fost impresionat de vreunul din documentele care au ieșit în cale din arhivă?
Multe documente, aș putea spune multe amănunte aici. Un document care m-a impresionat foarte mult este, am găsit un document care era cum corect trebuie făcută propaganda. Și este o instrucțiune americană adresată administrației Europei Libere, care trebuia să se conducă după anumiți parametri legate de modul de pregătire a informației, de distribuirea ei, de urmărirea impactului, deci respectiv analize, sondaje și mai departe, ca să aibă efect. Pe de altă parte sunt documentele din partea sovietică care deci scriu cum trebuie de făcut contrapropagandă. Un aspect la fel de interesant, dar poate mai puțin plăcut, sau sunt demersurile pe care le făceau angajații posturilor de radio unul împotriva altuia, atât din interior cât și din afară. Este și asta partea vieții, a istoriei, despre care la fel trebuie să discutăm. De ce au ajuns să se confrunte, să se lupte unul cu altul și din afară, deci păreau că sunt colegi și nu trebuia să apară deci aceste divergențe sau chiar, spre exemplu, un Noel Bernard care a avut o confruntare nu numai interior, dar și cu reprezentanții serviciului rusesc de radio. Până la urmă s-au împăcat, dar este interesant polemica dintre aceștia, insistența de a cere scuze unul de la altul și multe alte lucruri legate de activitatea parcă cotidiană, dar sunt sigur că această activitate sau aceste demersuri, aceste anchete interne răpeau mult timp, energie și poate chiar sustrăgeau activitatea angajaților de la lucruri mult mai importante.
Ascultându-vă, s-ar zice că cercetarea istorică în Moldova merge ca pe roate, extrem de modern, perfect, cu fonduri, cu burse, cu... E chiar așa?
Aș vrea eu să fie așa, dar e o impresie, eu știu, e o primă impresie plăcută, dar realitățile sunt mult mai dure și în acest sens. Din păcate, atât istoria cât și alte domenii științifice sunt modest finanțate. Mai mult se bazează pe entuziasmul oamenilor care încearcă să facă voluntariat, să caute resurse și să, eu știu, promoveze. Mai întâi să cunoască, iar apoi să cultive o cultură istorică în rândul populației. Deci, cred că mai mult e bazată pe entuziasm.
Și un cuvânt final, în ideal, cum ați dori să se finalizeze proiectul pe care l-ați început practic singur, dar în care bănuiesc că intenționați să atrageți masteranți și alți studenți?
În primul rând aș vrea ca să apară câteva volume de documente cu comentariile respective, cu interviurile despre care am vorbit. În al doilea rând vreau să antrenez începând cu anul academic următor, deci din toamna acestui an, masteranți și doctorat, deoarece este un volum imens de documente care trebuie valorificat. În sensul acesta, deci sigur că pot aplica și masteranzi și doctoranzi la diferite oportunități de finanțare, de a obține burse, atât din partea, eu știu, americană, cât și a diferitelor programe europene. Există oportunități. Problema cea mare a noastră este frica. Frica oamenilor de a-și expune ideea, de a încerca și de a obține bani pentru a-și realiza aceste gânduri și probabil aici este bariera cea mare pe care trebuie să o depășească generația tânără, deoarece suntem competitivi și sunt sigur că cunoștințele noastre nu sunt mai prejoase decât a colegilor din Occident sau din Statele Unite. Deci putem face față cerințelor și de aceea voi încuraja generația tânără ca să depună maxim efort pentru a-și realiza gândurile, ideile de cercetare și a face o carieră academică. Este mai greu începutul, Dar după ce te afirmi, după ce profesorul din Occident observă dorința de a face ceva serios, ai toată susținerea și cred că în acest sens generația tânără are șanse mari de a se realiza din perspectiva unei cariere istorice.
Să sperăm că așa se vor petrece lucrurile și vă mulțumesc foarte mult în numele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.